Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
Присутність приватної воєнної кампанії на території Білорусі під назвою «Вагнер» сьогодні становиться головним чинником політики в Білорусі. Політики у самой Білорусі, політики вокруг Білорусі. І справді, коли заміжні медії пишуть про вагнеровців на території Білорусі, то на інший план вже витискається і тема ядерної зброї на території Білорусі, і тема політзняволених, і тема можливого уділу білоруського війська у війні в Україні. Але я не думаю, що ось гэтая выход на перший план вагнеровців на території Білорусі, скажем так, вельми приємно для режиму і для самого Лукашенко. Бо тут починають дійничати інші чинники. Ну, найперш взмацняється вплив, російський вплив на територію Білорусі. Причому вплив не стільки, скажем, Кремля, скільки ось ідеології гетай групи під назвою «Приватна військова компанія». Гэты люди, якія працюють у гэтай компанії, гэта шавіністы і імперіалісты російські, якія мають каштовності більш радикальні, чим у офіційної Москви, офіційного Кремля, чим у самого Путіна. Яны ж критикували Путіна, і той же Пригожин довгий час критикував за нерашучість, за неуміння домогтися перемоги, захопити Україну і так далі.
Спецоперація – це перевод України в наше проросійське лоно.
І ось тепер ці люди будуть транслювати ось ці ідеї, ці каштовності і білоруському війську, і, боюся, навіть неких пазовійськових структурах. Там, я не ведаю, територіальна оборона, там, можливо, у школи їх пустять показати як героїв і так далі. Другий чинник – це чинник дестабілізації. На території Білорусі з'являється військова структура, а сьогодні кажуть про 10 тисяч вагнеровців на території Білорусі, неподконтрольна Лукашенку і неподконтрольна навіть Путіну. І Лукашенко не призвучається до такої ситуації, не призвучається до того, що ось існує така структура, причому структура, яка показала свою автономію від російських уладів. Структура вельми боєздольна, яка готова до ніяких, скажімо так, несподіваних учинків, як той мятеж супроць Кремля, супроць Путіна. І зверніться увагу, як Пригожин розмовляв з Путіним. І він з ним дискутував, і він йому не підпорядкувався. І навіть Путін публічно признав, що Пригожин з ним спрачається. Можна уявити себе, як Пригожин буде розмовляти з Лукашенком. Для Лукашенка ця ситуація незвикла, він до її не призвичаєвся, і це новий чинник. Як він буде на все впливати, я не виключаю, можливо, з'явлення ніяких конфліктів поміж білоруськими уладами і гетими вагнеровцями. Нарешті, ще один чинник, ось справді про ЧВК, про приватну компанію Вагнера стали писати заміжні медії. А говорка йде про терористичну організацію, злочинну організацію, менавіта так сприймають сусіди і заходні країни гетою організацією. І ось яна тепер з'являється у Білорусі, і яна буде головною базою. Як можна меркаваць? Там так упрыгожана ёсць нейкія справы там у Сірыі, у Афрыцы, яны будуць кудысьці там лётаць гэтыя баевікі і зноў вяртацца сюды на адпачынак. То бок галоўная база будзе менавіта тут. То бок з гледзяча захаду Беларусь становіцца яшчэ больш таксічнай краінай і магчыма не толькі з боку захаду. А для партнёраў на ўсходзе, на поўдні Беларусі. То бок гэта выклік для рэжыму і выклік для Лукашэнкі. Метафара пра ружо, якое вісіць на сцяне, яна, дарэчы, не абавязкова, што гэта ружё абавязкова выстраліць. Але тое, што яно можа выстраліць, што яно вісіць і як бы з'яўляецца пэўнай пагрозай, пэўным выклікам, ну, гэта факт.
Очередная точка на белорусской карте Вагнера – Брестский полигон. Практически каждый день здесь тренируются бойцы десанто-штурмовой бригады. Сегодня они в одной связке с лучшими инструкторами ЧВК. Обменяться бесценным опытом – главная цель занятия.
Тема взаимоотносин вагнеровцев с белорусским войском – это особный кейс, які покуль что мало зразумелы. Хоць Міністэрства абароны Беларусі апавядае пра тое, што некая дарожная мапа, што некія дамовы заключаны, што ВАНРС уже як бы вучыць беларускіх вайскоўцаў, як правільна ваяваць, але гэта хутчэй піяр-акцыя, якая закліканая, скажам так, супакоіць і грамадскасць, і сілавыя структуры Беларусі, што ўсё ў парадку, ўсё пад кантролем. Насамрэч тут вельмі шмат пытанняў. Найперш пытанне пра прававы статус гэтай кампаніі. Яна незаконная, як згледзяча расійскага заканадаўства, так і беларускага заканадаўства. Яна разбурае манаполію дзяржавы на гвалт. І ў якім статусе будуць тыя ж вагнараўцы, якія будуць вучыць беларускіх вайскоўцаў? Яны будуць у штаце беларускага войска ці як? Што, дарэчы, не прадугледжана беларускім заканадаўствам, каб у беларускім войску служылі замежнікі. І зноў жа апавядаюць там, што яны нібыта вучаць байцоў тэрытарыяльнай абароны. То бок тых, якія ў народзе называюць партызанамі, да якіх выклікаюць там на зборы на 2-3 тыдні. І вось чаму яны там будуць вучыць, як разбіраць і збіраць аўтамат Калашнікава, як з яго страляць. Ну, у прынцыпе, за 3 тыдні нічога іншага навучыць гэтых партызан немагчыма. Але для гэтага не трэба такія спецы, як вагнароўцы. Для гэтага трэба проста, ну, элементарна, беларускія афіцэры з гэтым спраўляюцца. Калі там яны будуць вучыць спецназ, ну, гэта іншая справа. Ну, але зноў жа ўзнікае шмат і прававых, і чыста прагматычных пытанняў, як усё гэта будзе адбывацца, у якім статусе, каму яны будуць падпарадковацца, гэтыя вагнараўцы, яны будуць падпарадковацца беларускім генералам, ці гэта некая асобая каста, яны будуць кампактна распаложаны вось у тым гарадку каля вёскі Цэль пад Асіповічамі, ці яны будуць раскіданы па розным гарнізонам. Тут шмат пытанняў, на якія пакуль адказу няма. Таму пакуль што я думаю, што Міністэрства абароны дае тую інфармацыю, якую яны хочуць даць, якую з дапамогай якой яны хочуць нейкія атрымаць палітычныя дывідэнды. Ну, магчыма, неяк напужаць там Польшу, там суседнія краіны беларускія, то бок ператварыць яго ў дадатковы чыннік ціску на суседнія дзяржавы. Ну, як бы павысіць палітычную вагу, перамоўную вагу, магчыма, беларускіх уладаў, каб прымусіць суседзяў пайсці на некія саступкі. Ну, але наўрад ці гэта атрымаецца, ва ўсякім разе, пакуль перадумоў для гэтага няма.
Подкасты «Радио Свобода».
Кіраўнік беларускага чырвонага крыжа наведвае Донбас са знакам прыхільнікаў расійскай вайны Z на сваёй вопратцы, а таксама пагражае свету ядзернай зброі. Хто такі Дмітрый Шаўцоў і што адбываецца з арганізацыяй «Беларускі чырвоны крыж»? А наш сённяшні гость – мой калега з «Радио Свобода» Дмітрий Панкавец. Вітаю, Дмітрий.
Привітання.
Змістер Панкавец працює тепер над матеріалом, присвяченим ось Дмитрію Шавцову, керівнику скандальному Червоного Крижа, прадзіна Червоного Крижа. Але спочатку я пропоную і нашим глядачам, і Дмитру поглядзець короткое відео з наведвання Дмитрием Шавцовым Донбаса, дзе ён прызнаўся у тым, што Чырвоны Крыж, беларускі Чырвоны Крыж, дапамагае вывозіць з Донбасу украінскіх дзяцей. А я нагадаю, гэта менавіта тое, у чым незалежныя арганізацыі абвінавачваюць рэжым Лукашэнкі разам з рэжымам Пуціна і падаюць вось такія дакументы ў Гаагскі трыбунал, каб прывесці да адказнасці Лукашэнку і рэжыму Беларусі.
Дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом, и принимает, и будет принимать в этом активное участие, когда мы заботимся о тех детках, дарим им подарки. Вместе с фондом Алексея Константиновича Талая делаем все, чтобы дети забыли вообще о ужасах войны и просто передохнули, и почувствовали, что есть островок счастья. Вот. И когда я понял, что обвиняют Республику Беларусь, то я прекрасно понимаю, что эти обвинения рано или поздно напрямую будут высказаны в том, в числе белорусскому Красному Кресту.
Смитер, что, в принципе, вядома про вывоз детей из Украины белорусским Червоным Крыжем и Дмитрием Шавцовым?
Ну, найперш, это стало вядома якраз вот дзякуючы самим заявам Дмитрия Шаўцова, які ён зрабіў, наведаючы Донбас. Так само была заява депутатки Палаты представников Людмилы Кібук Макарыны, якая сказала, што вываз адбываецца згодна з усімі міжнароднымі нормамі, і гэта узгоднена з ААН, Чырвоным Крыжом, і яна сказала ЮНЕСКО, але насамрэч мела на увазі хутчэй за ўсю ЮНІСЕФ. Пасля журналісты пыталіся у ва ўсіх гэтых арганізацый, ці так гэта, ці гэта узгоднена. Ніхто, канешне, не даў ніякае пацверджання гэтай інфармацыі, што гэта адбываецца з іхняй згоды. А што тычыцца самога Чырвонага Крыжа, яны таксама ў прыёмнай адмовілі і сказалі, звяртайцеся да дэпутаткі Макарыны. А сам вот Дмітрий Шаўцов вот адкрыта кажа, што мы вывозім дзетак з Украіны. Якби, ну, вы бачыце таксама, што ён наведваў Донбас разам з Алексеем Талаем. Гэта такі славуты паралімпійскі спартсмен быў, который стаў прыхільнікам Лукашэнкі вельмі такім зацятым. І тое, што Талай уже шмат месяцев занимается вывозом детей, это уже ни для кого не секрет и факт.
Так, до речі, зовсім недавно був такий епізод, відеофрагмент з виступу так званих зорок білоруської естради сестер Груздєвих. Здається, це був піонерський лагер Дубрава. І вони там кричали зі сцени, закликали до смерті Байдена Зеленського і марили про те, як Путін захопив решту України. І ось гэта менавіта українські діти з Донбасу, які там присутнічали. А як, Дмитр, на гэта адреагував Червоний Криж міжнародний, тому що організація все ж таки велика, ці були некія заяви?
Так, мы зверталіся нават за Радыё Свабода па каментар у міжнародны Чырвоны Крыж. Каментар быў надзвычай караценькі, літаральна адзін сказ. Мы не ведалі і не прымалі ўдзел у паездцы Дмітрыя Шаўцова у Донецк на Донбас. При гэтым было пытанне зададзена, ці не супярэчыць тое, што спадар Шаўцоў з'явіўся у вопратцы з літрай Z лацінскай статуту арганізацыі, але на гэта ніякага адказу мы не атрымалі. Гэта пытанне вот было праігнаравана. Пазней была яшчэ вот такая заява адна Чырвонага Крыжа, што яны абмяжоўваюцца ад гэтай паездкі, ну, але нейкі такой вот канкрэтыкі і магчымых санкцыях гаворка да беларускага Чырвонага Крыжа пакуль што не вядзецца.
Дарэчы, хто такі гэты Дмітрий Шаўцоў? Ці ты ўжо ведаеш значна больш, чым мы сёння пра тое, што ён з гэтай літарай Z ездзіць па Донбасе?
Дмитрий Шаўцов – это уроженец города Жлобин Гомельской области. По адукации он лекар, працавал себе спочатку на радзиме, после врачом-анестезиологом, после некий час он працавал в Менску, узначалил там шпиталь. Але, вот, ведаете, медицинская карьера, видать, не до конца его задовольняла. И он пошел в политику, два раза был депутатом Палаты представников двойчи, не знаю, как это назвать, выбирался, призначался, как это правильно, значит, у белорусских реалиях. Знаёмы Шаўцова расказваў, што ён пры гэтым вельмі любіў хадзіць на прыёмы ў еўрапейскія пасольствы, што для яго дастаткова частая з'ява была. Пры гэтым усім Шаўцоў вельмі, вельмі часта з'яўляўся на тэлебачанні, што ён мог каментаваць усё, што заўгодна. Нема такіх тэм, які ён не здольны пракаментаваць. Але да 2020 года у сваіх ацэнках ён быў такім дастаткова спакойным, разважлівым. А тут... Здаецца, змяніліся ці то трэнды, ці то што. І Шаўцоў, канешне, такі апошнім часам праяўляе сябе не горш за нейкага Рыгора Азаронка, што ён такі вельмі радыкальны ў сваіх заявах. Хоць да 2020 года гэта яму ўласціва не было.
Так, дарэчы, давайте зараз паглядзім кароткае відэа з удзелу Дмітрыя Шаўцова ў адным з прапагандысцкіх ток-шоу на афіцыйным тэлеканале, дзе ён заклікае або пагражае ядерной зброи.
Конечно, та политика, которая была в Советском Союзе, она вызывала много споров, много кривотолков, но поступок Никиты Хрущева, который в одночасье привез на Кубу ядерное оружие, поставил, во-первых, конечно, безусловно, на грань ядерной войны все человечество, но четко показал всем свое место. И четко показал, что Советский Союз просто так в бирюльки, извините, не играет. Если надо, будет применено тактическое ядерное оружие. И тогда, извините, некоторые люди с одного континента сели на свою попу и поняли, что дальше уже точно нельзя. А может быть, я ни к чему не призываю. Да? Я достаточно такой прямолинейный человек, иногда страдаю за это, но тем не менее вещи надо называть своими вещами. Может быть, все-таки стоит людям намекнуть, что мы не просто вам говорим и предупреждаем, а мы это конкретно можем сделать.
Дмитрий, ты бачу ты некие реакции на такие слова? Сапраўды не чула на такое чиновника такого масштаба, прадстаўніка Чырвонага Крыжа.
Реакции особливых не бачно было, потому что, пробачьте, все-таки не Дмитрий Шаўцоў вырашае, хто будзе выкарыстоўваць ядерную зброю, хто не будзе выкарыстоўваць ядерную зброю. І у звязцы з ягонымі апошнімі заявамі, то, что он рабил на Донбассе, и то, что это изъявление в литеры Z, это не выкликая особливого издевления, мне сдается, у людей. Человек цалком следовал неким таким державным пропагандинским фарватерам, и он кажу тое, што зараз модна, тое, што хоча пачуць нехта зверху, ці можна так сказаць, і нормально сябе пачуваю ў такой сітуацыі.
Дарэчы, пра яго вядома таксама і тое, што ён удзельнічаў у выбарах неаднаразова не як кандыдат, хаця таксама і быў у палаце прадстаўнікоў, але і як чалавек, які кантралюе выбарчы працэс. І таксама называлася там, што не толькі ён, але удзельнічаюць там актывісты іншыя Чырвонага Крыжа. Раскажы, ласка, больш пра гэта.
Так, Дмітрый Шаўцоў у 2015 годзе, калі былі выбары прэзідэнцкія, ён узначальваў выбарчую камісію па горадзе Менску. Пры гэтым мне расказвалі некаторыя апазіцыянеры, што з імі ён кантактаваў досыць спакойна, нейкі канфліктным чалавекам ён не быў пры гэтым. Людзі кажуць, што ён у цэлым дастаткова разумны чалавек, але такім шляхам падзейнічаў пайшоў. Што тычыцца ўдзелу Чырвонага Крыжа, то на апошніх выбарах 2020 года, якія, як заяўляюць назіральнікі і праваабарончыя арганізацыі, былі сфальсіфікаваныя, ад Чырвонага Крыжа было вылучана ў участковай камісіі каля 2000 чалавек. Гэта дастаткова вялікая лічба. Фактычна, Чырвоны Крыж дзейнічаў як нейкія прадзяржаўныя арганізацыі, Беларускі саюз жанчын ці ветэранская арганізацыя, БРСМ і ўсё ў гэтым духу. Розніцы вялікай не было. Чырвоны Крыж абвінавачвалі ў тым, што яны прымаюць удзел у фальсіфікацыі выбараў, але міжнародная арганізацыя ўсё ж такі адхрысцілася ад гэтага і сказала, што доказаў таго, што беларускія прадстаўнікі Чырвонага Крыжа ў гэтым удзельнічаюць, ўсё ж такі не было прадастаўлена.
Я памятаю, за апошнія некалькі гадоў было шмат заклікаў да беларускага Чырвонага Крыжа, каб людзі, якія працуюць у гэтай арганізацыі, паспрыялі некім чынам беларускім палізняволеным. Ці вядомыя такія факты, калі сапраўды ім штосьці ўдалося ў гэтым напрамку зрабіць?
Принамсі, я про такі випадки не чув, каб Червоний Криж все ж таки ніяким чином допомог у поліпшенні умов відбуття покарання політзняволеними, каб ён займався от випадками, що огучуюць у СМІ, катування у політзняволених, ніяких нелюдських умов, у яких вони знаходяться, ні гучних заяв, відкритих, публічних на гэты конт нема, ні нейкі такої от більш кулуарної праці, скажем, що от хтось із політв'язнів умовно кажучи виходить на волю і розказує, що Червоний Криж мені посприяв так, 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 ми такого не чули і ми про це не ведаємо.
Але в той же час офіційні телеканали показують, як активісти Червоного Крижа білоруського працюють на білорусько-польській межі, нібито допомагають мігрантам, які спробують перекрочити нелегально білоруську межу за розв'язом. Ці відомо, ці сапраўды гэта люди там допомагають? З чим вони займаються, Еммануэль Червоний Криж?
Ну, я б звернув би увагу на таку деталь, що Червоний Криж, люди з Червоного Крижа, це правди були і, мабуть, ще допомагають мігрантам на білорусько-польській межі, але з'явилися вони там тільки у листопаді 2021 года, коли відбувся такий от медійний вибух, коли ці мігранти пішли шестям на межу, і пропаганда використовувала це у своїх метах. Тоді вже з'явився там і Шаўцоў, і інші представники Червоного Крижа. Вони там роздавали молоко, ковдри і інші там необхідні речі для мігрантів. Шаўцоў давав шмат інтерв'ю для державних СМІ. Це все було, але ми ж ведаємо, що міграційний цей кризис почався нашмат раніше, почався раніше за листопад 21-го года, і до того часу ніяких активних діянь не було, покуль от не почалася там махчима, можна сказати, що політична частка цього кризису.
Змітер, ці чути відказано ось на питання, як увогулі такий чоловік, як Змітер Шаўцоў, як ми зараз бачили з попередніх відео, неординарна особа, хоча й скандальна, мог узначалість таку організацію, як Білоруський Червоний Криж. І фактично, як філіал, гэта робить те, що він хоче, а гэта ж все-таки частка міжнародної організації.
Така просто як я займаюся цим матеріалом, підрихтовкою матеріалу, що бачно, що Червоний Криж у Білорусі він мало чим різниця, як я вже сказав, від інших прадзяржаўных організацій, які от відкриті державні кшталту Білоруського Республіканського Союзу Молоді БРСМ. Червоний Криж якби шмат годів дійнічає абсолютно отаким от про уладним речищі, і гэта ніяким чином їх не обмежовують з міжнародного боку. Сказати, що Червоний Криж займає ніяку тут нейтральну позицію, вельми тяжко у даденій ситуації, якби ми вже поговорили і про удзел у виборах, і про те, що вони не особливо допомагають політв'язням у сьогоднішній ситуації. Тому тут, якби, те, що Шаўцоў означали, тут гэта якраз абсолютно логічно, все здається, а не ніяким там винятком з правила.
Я, до речі, нагадаю нашим глядачам, що так само і білоруський письменник Саша Філіпенко, у якого одна з книг називається «Червоний Криж», ён писав артикули у європейську пресу з закликом повпливати ніяк на Червоний Криж, аби він посприяв політв'язням. І тому нельга казати про те, що керівництво цієї організації міжнародної нічого не ведає про те, що відбувається, або докладніше, що не відбувається з цієї організації, у чим би вона, можливо, могла посприяти. І останнє питання, Дмитр, чи може щось погрожати білоруському Червоному Крижу за активність такою Шаўцова, наприклад, виключення ніяке з міжнародної структури?
Формально так. І український бок про це заявляє, що вони зацікавлені у тим, каб Білоруський Червоний Криж виключили з міжнародної організації, що у цілому це махчимая процедура. Але по факті таких прецедентів усе ж таки ще в історії не було, каб ніякий національний Червоний Криж виключали. Тому це достатково складано все. І якби кожний національний Червоний Криж має один голос при визначенні виключати, не виключати. І тут, звісно, вельми шмат залежить від того, наскільки разам спрацуюць іншыя чырвоныя крыжы іншых краін, ці захочуць яны гэта, ці не захочуць. На дадзены момант эксперты, з якімі я размаўляў, сыходзяцца ў меркаванні, што гэта зусім малаверагодны варыянт, але ўсё ж такі магчыма. Я ведаю, што і Павел Латушка са сваім НАУ працуе ў гэтым кірунку, і яны заяўляюць пра тое, што беларускі чырвоны крыж трэба выключыць з міжнароднай арганізацыі.
А я дадам таксама, што нават міністр замены справаў Украіны заклікаў выдаць ордэр на арышт Гаагскі трыбунал, вось ордэр на арышт Дмітрыя Шаўцова, будзе дамагацца таксама прыцягнення яго да адказнасці. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Дмітрый Панкавец, журналіст радыё «Свабода», які рыхтуе матэрыял пра дзейнасць Чырвонага крыжа і дакладней пра дзейнасць кіраўніка Дмітрыя Шаўцова, а мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Сёння мы завяршаем абмеркаванне яго кнігі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Я нагадаю, што гэтая кніга расказвае пра гісторыю знішчэння менскага старога гораду, ад якога, на жаль, сёння фактычна нічога не засталося. Хто не ведае, я нагадаю, гэтая частка Менску размяшчалася ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, вось мы падышлі да нашай заключнай часткі, і ў ёй мы абмяркуем сучасны стан гістарычнага цэнтру Менску. Я б можа хацеў сказаць старога гораду Менску, але, мне здаецца, ад старога гораду, пра які мы гаварылі на працягу ўсіх гэтых гутарак, фактычна нічого не засталося. Ці ўсё ж хоць нешта? За што там можна хоць зачапіцца?
Я б сказаў, што засталося, бо стары горад, іншая яго назва ў 20-30 гады была Няміга. Мова ідзе пра то, не пра саму вуліцу, а вось якраз эта назва часам ахоплівала ўжо і замчышча. І, як мы ведаем, там было два рынкі – нізкі і рыбны. Дык вось, калі браць, што рыбны рынак уваходзіў таксама у тэрыторыю старога горада, і фактычна та ніжняя частка са школьным дваром, а праз Нямігу вуліцу, праз дарогу ад школьнага двара была Петрапаўлаўская царква. А пры Петрапаўлаўскай царкве яшчэ захоўваецца будынак мужчынскага кляштара 18-го стагоддзя. Такім чынам, як найменш два будынкі ад старога гораду яшчэ сёння ў Менску стаяць. Ренесансная царква Петрапаўлаўская пачатку 17-го стагоддзя і кляштарны будынак 18-го стагоддзя. Гэта што тычыцца старога гораду. І яшчэ, канешне, у падмурках нешта там існуе пад зямлёй, нейкія падмуркі, якія будаванне метро не знішчыла, ёсць. А іншае, таму сёння мы гаворым проста пра гістарычны цэнтр, гістарычны Менск, а гэта ў нас плошча Свабоды або пляц Волі, як мы часам кажам. І там, значыць, застаюцца некалькі вуліц старых, забудаваных пераважна дамамі 19-го стагоддзя. Хаця, напрыклад, будынак жаночая базыльянская кляштара мае свае вытокі ў 16-м стагоддзі. Это самая старая мураваная будыніна ў сённяшнім Менску. Вось. І Белсафпроф таксама пабудаваны ў 18 мужчынскі базыльянскі кляштар пабудаваны ў 18-м стагоддзі. Ну, ясна, што будынкі бернардынскіх кляштараў і касцёлаў, езуіцкага комплексу таксама. Всё гэта старое. все гэта мае. І таксама ёсць дамы 17 стагоддзя нават на рэвалюцыйнай вуліцы сённяшняй. Скажам, той дом, дзе знаходзіцца чырвоны дворык, дзе быў бар «Сіняя каза», якую Менчукі ўжо...
Быў ці яшчэ ёсць?
Ну, мы ўжо 2 гады ў Менску не былі, так не ведаем, што там цяпер адбываецца. Але гэты дом у аснове свой мае аснову свой 17 стагоддзя. Стан гэтага ўсяго, на маю думку, варты жалю. Тое, што робіцца ў Менску, як гэта аднаўляецца з дзікімі, гэта таварыства «Мінская спадчына».
Ось пра гэта я хацеў якраз пагаварыць. Оно ўжо дзейнічае гадоў 20, так? Його...
Думаю, што каля 20.
Ініцыяванае нейкімі чыноўнікамі Мінгарвыканкаму. Вот пытанне «Мінская спадчына» ці «Мінская спадчына»?
Я недзе прачытаў вельмі давно «Мінская спадчына» па-расейску, і так я яго
называю. Вот яно, мабыць, штосьці ў гэтым ёсць, сімбалічнае ў такой форме.
І сэнс глыбокі.
Бо яны аднавілі нешта, святадухаўскую царкву, гатэль «Европа», трошкі не на тым месцы, ну, але ўсё роўна. Як ты ацэньваеш гэтыя прыклады рэстаўрацыі?
Ну, вельмі дрэнна. Наогул, то, што пачало адбывацца у Менску апошнія 20-25 гадоў, гэта, канешна, катастрофа. Катастрофа культурная, катастрофа гістарычная, катастрофа нашых помнікаў. Быў у Маскве мэр такі, Лужкоў. За часы кіравання якога ў Маскве было знішчана роўна 1000 помнікаў архітэктуры. Яны зносілі, аднаўлялі іх у новых матэрыялах, трошку большымі, каб выйграць у цэнтры Москвы плошчы. Гэта былі інвестыцыйныя праекты такія. І, на жаль, нашы, каторыя глядзяць на Москву, чыноўнікі, нарадзілі тое самае. Гэтая пачвара, таварыства «Мінская спадчына», а яны ганарацца сваю дзейнасць. Іхні галоўны інжынер выдаў кніжку, вялікі альбом, як яны аднаўляюць гістарычны Менск. Аднаўляюць яны яго так, што гатэль «Европа» адноўлены не на сваім месцы, у яго з'явіўся адзін лішні паверх. Вот. Ну, плошча больше, это нормально. Вось. Або будынак, каторы меў назву, калі Зыбіцкая яшчэ называлася гандлёвай, так все казалі, гандлёвая 27, это апошні будынак там стаяў, які цяпер уключылі ў комплекс этой православнай царквы. Яго таксама аднавілі, разбурілі цалкам і аднавілі з новых матэрыялаў больше, ну, больш плошчы. Это з пункту гледжання рэстаўрацыі это дзікунства, канешна. Вось. Хаця всякае бывае на свеце, але тым не менш. Там галоўнае, на маю думку, і галоўнае ідэалагічнае змесціва іх працы. Яны аднаўляюць Менск у выглядзе губернскага гораду расейскага 19-го стагоддзя. Яны прибіраюць дахоўку нават там, дзе яна была. Скаты дахаў робяцца меншымі, накрываюцца бляхай. І значная частка, калі паглядзім з самалёта, здымак сённяшняга верхняга горада, ўжо значная частка пафарбаваная ў зялёны колер. Это такая мацёрая традыцыя праваслаўнай царквы расейскай. Это расейская традыцыя. Яна з'явілася ў 19 стагоддзі. Тады цар нават рэгуляваў, якія колеры фарбаваць. У маім разуменні, это зялёны колер, это імітацыя пазелянелай медзі. Вось.
Сіць, ён ўжо з'явіўся ў Менску яшчэ за царскія часы, так?
Так, 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 але цяпер это вот так вот расходзіцца шырока. Ну і, канешне, маніфестны прыклад это ўсяго не аднаўлення старой Зыбіцкай ці гандлёвай вуліцы, якая была вузкая, крывая і вельмі каштоўная ў горадабудаўнічым сэнсе, а аднаўленне не на тым месцы этой дзікай Зыбіцкай, эклектычнай, неясна, што такое шкляныя дахі некія там, і, канешна, 25-метровая шырыня. Это, так што, і это все працягваецца. Так, так само абыходзяцца з дамамі на Рэвалюцыйнай, на Камсамольскай, і цяпер у 2022 годзе пачалося аднаўленне Троіцкага, Ракаўскага прадмесця. І там відновляється навіть частка західній, ці трошечки повньово-західній частки Мінського замчища, внутрі замкової забудови. Це от розвілка замкової, завальної, Новомясницький і Подзамковий. Вот эту развилку як запланована обновити.
Такий загинутий подковий.
Так, вот это будет так кавалочки Подзамковий, гэтыя дзве і кавалак замка, самы сутык гэтага. І вот это все робіцца ў такой стылістыцы. А это даволі, ну, профанація, дзікая рэч, я б сказаў, ну, вельмі некультурная і цывілізацыйна не беларуская.
Слухай, такие реставрационные операции в Минске мы еще заспели за советским часом. Ци тады ситуация была лепше, ци тады ось так вот обновляли, реставровали, отбудовали лепше, например, коли взять то самое Троецкое предместье. Это лепше, чем сегодня Минская спадщина, ци горш, ци то самое?
Однозначно лепше, на мою думку. На угол история этого вельми дивная. Ёсць парадаксальная рэч. Нельга ўсё валіць на Расію і на Маскву. Мы, канешне, не ведаем удзел ідэалагічных органаў і спецслужбаў ва ўсіх гэтых працэсах, якія ў БССР адбываліся пасля вайны. Але факт, ёсць фактам, што быў нейкі ўзровень павярхоўны. Скажем, на ўзровні Міністерства культуры, калі нешта дзейнічала, это спускалася ў Беларусь. Так вот, беларусы вельмі шмат загадаў Москвы сабатавалі. Я ўжо казаў у мінулыя перадачы, у мяне такое ўражанне, што беларусы пасля вайны сталі трошку больш самастойнымі. Паколькі рэспубліка моцна пацярпела у вайну, тут была вялікая партызанка, лічылася, што гэта заслугі, і гэтыя партызаны не надта слухаліся Москвы у нейкіх гаспадарчых пытаннях. Вось тады, калі мы гаварылі пра 1956 год, не ўдавалася захаваць замчышча, Міністерства культуры хацела яго захаваць, але мясцовыя чыновнікі праігнаравалі.
Сёння добра слухалі, калі адтуль ішлі дрэнныя парады, ну, а калі зрэдку ішлі добрыя парады, яны ігнаравалі.
Яны ігнаравалі. Другой такой парады Міністерства культуры дамагалася гадоў 15, можа больш, а ад беларускіх уладаў, каб у Мінску былі створаныя рэстаўрацыйныя майстэрні. З канца 40-х гадоў. А былі яны створаныя ў 1968 годзе. Толькі. І от гэтыя майстэрні распрацоўвалі праект рэстаўрацыі Траецкае прадмесця. На маю думку, там былі, канешне, хібы. Вельмі шкада, што знеслі той прыбярэжны бок вуліцы Старавілінскай. Ну, не трэба было зносіць. Гэтая лазня з контрафорсамі. І цэлы шэраг дамоў перад гэтай, от цяпер гэта кавярня і кніжная крама «Вянок». Гэта ж другі шэраг. Першы шэраг быў не такі, ён быў доўгімі фасадамі паверхні.
Ну, нехта можа сказаць, што цяпер там можна сесці і выгляд панарамічны на...
Так.
Тым
не менш. Так, і там двары гэтыя даволі штучна выглядаюць. Там перапады узроўняў, такі брук. Тым не менш, цывілізацыйна гэта больш блізка да старога Мінску, чым тое, што робіцца цяпер. Так, да Траецкае прадмесце ёсць прэтэнзіі, але гэта было больш культурна у параўнанні з тым, што
цяпер адбываецца. Там ёсць некае пачуццё стылю.
Так.
Ось у Зыбіцкай там не то, што нейкі дрэнны стыль, там просто нема стылю ніякага.
Слушна, так гэта і ёсць цывілізацыйная приналежнасць. А гэта, так у нас будавалі. Мы калі паглядзім здымкі старыя, то увесь гэты правы бок Старавілінскай вуліцы, ён такі і быў. Там практычна нічога не мянялі, так і было. І мы маем нямецкія здымкі, як медсёстры у былой гэтай другой клінічнай бальніцы. Нямецкія медсёстры на дахах у Траецкім прадмесці загаралі.
Загаралі.
Чарапіца, дахоўкай, все накрыта. Все в парадку. Не, а цяпер нават прибіраюць з вуліцы Інтэрнацыянальнай, што раней белорестаурацыя аднавіла з чарапіцай, мінская спадчына і сучасныя ўлады накрываюць з бляхай. Так што сітуацыя, я б сказаў, працягваецца дрэнная.
Старый город, як мы накрыўся бляхай, хочаце сказаць?
Ёсць жа такое эсэ ў мяне. Беларусь накрыла зялёнай бляхай.
Вельмі трапна. Слухай, сёння чуюцца розныя прапановы, што можна зрабіць, што варта зрабіць з памяццю аб старым горадзе. неяк пазначыць трасы колішніх вуліц, пасадзіць на месцы былых кварталаў нейкія скверы, можа быць, выбарачна аднавіць тыя будынкі, якія яшчэ можна недзе знайсці, можна, не ведаю, некія падмуркі выкапаць і на іх нешта надбудаваць. А вось калі б такім рэстаўрацыйна, архітэктурна, адміністрацыйным богам сказаўшы быць быў ты, ось які б шлях выбраў ты, што зрабіў ты?
О, ну ты пытанне задаў. Это, конечно, это радикальное.
Свае мары просто.
Я, конечно, калісьці напісаў эсэ «Каханы горад», якое там апісваецца тотальнае аднаўленне, рэгенерацыю старога гораду з культурным змесцевам. Вечарам ходзіць гарадская варта, стукае это свае выставляюцца на ноч на ўездзе ў стары горад кабыліны драўляныя, каб людзі там не зашлі, а ў дзень там і рамеснікі працуюць. Тотальнае аднаўленне старога гораду са зносам. Са зносам дома з крамай Алеся.
Паслухай, ён ужо ж, па-моему, аджыў сваё і ледзь не распадаецца. Па-моему, тут якраз вельмі рэальна, вот это все прыбраць і нешта там аднавіць.
Гэта все нарабіла дзяржава, так што дзяржава мусіла б узяць на сябе. Калі б былі нейкія зборы людзей, людзі павінны былі таксама. Палякі збіралі ў скарбонкі грошы, як цяпер православная царква ў кожнай краме выставіла это зборы сродкаў на сябе, на пабудову храмаў, так бы павінны былі стаяць на аднаўленне Менску. І мы бы, канешна, маглі аднавіць. Я, канешна, марыў бы пра гэта. Мы, можна было пабудаваць на схіле ад Пісчаловскага замка да Нямігі. От там зараз парк. Там не былі самыя каштоўныя дамы. Там іх няма сэнсу аднаўляць, калі мець на ўвазе аднаўленне старого гораду. От людзей з гандлёвага з гэтага дому на Нямізе і з дома з крамы Алеся, якія замінаюць, там яшчэ адна пяціпавярховы жылы дом з крамай, іх перасяліць сюды, даць кожнаму па лішнім пакоі за клопат з пераездам. Тут у тое ж самае месца. Людзі б згадзіліся, я ўпэўнена. У наш камерцыйны час атрымаць лішні пакой і бясплатна ўехаць у сучаснае жытло, палепшыць плошчы кухняў, там, сталовых, ванных пакояў і перад пакояў. Так што гэта можна было б зрабіць. Мара такая ёсць. Таму я супраць вот этих палавінчатых крокаў, што некаторыя кажуцца, пра трэба трасіроўку спачатку захаваць, пазначыць яе, там, пасадзіць паркі. Не, я бы быў за гэта. І тут вельмі важна сказаць, што такі план ёсць распрацаваны. Беларускі архітэктар Уладзімір Папруга, архітэктар-рэстаўратар, прафесійны, які праходзіў стажыроўку ў Італіі, ў Венецыі, который з'яўляецца вельмі кампетэнтным чалавекам у справе менавіта рэстаўрацыі. У пачатку 21-го стагоддзя ён працаваў галоўным дзяржаўным інспектарам па ахове помніку ў Менгарвыканкамі. Тады яшчэ была такая пасада. І ён стварыў вельмі харошы план, распрацаваў аднаўленне гістарычнага Менску. Там не настолькі радыкальна, як я бы марыў, вось, але там 70-80% старого гораду аднаўляецца. І галоўнае, што там такія выдатныя ідэі горадабудаўнічыя, бо ён прафесіянал. Ён адразу вырашае, як будуць рухацца транспартныя патокі, дзе будуць паркінгі, разлічвае эканамічныя эфекты. Всё. І ён назваў свой праект праектам з неабмежаванымі інвестыцыйнымі магчымасцямі. Таму што прапануецца аднавіць сотні і сотні дамоў, аб'ектаў, і ўсё гэта можа быць камерцыйным, ўсё гэта можа быць гатэлі, крамы. І толькі тады ў гэтым выпадку турысты паехалі рэальна масава, не толькі з Расіі, але і з Захаду ў гэта. Дык вот там ёсць некалькі ключавых момантаў, і я назаву толькі два прынцыповых. У генплянах паваенных 46-51 гадоў яны Нямігу пашырылі як транспартны дублёр праспекта шырокага. А вуліцу Леніна зрабілі шырокую і пабудавалі паркову магістраль, якая цяпер называецца праспектам Пераможцаў, для таго, каб звязаць вот гэтыя новыя мікрараёны, якія пачалі туды будавацца аж да Драздоў. Сёння там велізарная частка Менска пабудаваная. Ён прапанаваў вырашыць это так, што развязку на вуліцы Аранскай вырашыць праз Ляхаўку на вуліцу Купалы і назваць гэты транспартны так званы калідор Купалаўскім трактам. Ён мусіць ісці па ўсёй вуліцы Купалы, падымацца на эстакаду над рэчкай Свіслачу, ісці над катком, які заду палаца спорта, і там злучацца з праспектам Пераможцаў. А Людамонская брама там у яго. А тут все вызваляецца. Больш тут машыны не ездзяць. Вось. І это шыкоўна. Перад старым горадам адновлен утвараюцца шэраг паркінгаў, у тым ліку адзін там бліжэй да Мяснікова, на той Немізе. Вось. І, а другая рэч, ён прапанаваў дзелавы цэнтр Менску з хмарачосамі пабудаваць вось у той лучцы Свіслачы на Ляхаўцы, дзе яна цэлён дынама паварочвае, і дзе і вот у гэтым рукаве на Ляхаўцы пабудаваць дзелавы цэнтр з хмарачосамі, і адтуль гэты Купалаўскі тракт стартуе на эту. І адсюль жа ідуць эстакады на Аранскую, праз той раён Пуліхава і Ляхаўкі. Ну, шыкоўны план, все разлічана, і, ну, на жаль, часы змяніліся. Лужкоў перамог у Менску, прыклад Москвы перамог. Не спатрэбілася гэта. Ну, і, канешна, мы не ведаем, чаму гэта было забракавана, гэты праект, бо ён нёс моцны культурны штуршок Беларусі. Але, на жаль...
Ну, але я думаю, що яшчэ не страчана. Всё. Ясна, я таксама хутчэй падтрымліваю радыкальныя рашэнні паводле формулы «всё разбурым, всё адбудуем».
У праекце папругі таксама знос, так, крама, алесі, так. Цалкам аднаўленне.
Але для этого патрэбнае, як кажуць, палітычнае рашэнне. Палітычнае. Я спадзяюся, што некалі мы да гэткіх рашэнняў прыйдзем. А я пакуль, я магу сваю мару выказаць, якая, мне здаецца, не патрабуе фактычна ніякіх палітычных рашэнняў, а абсалютна реалізабельная, так сказаўшы, незалежным сектарам беларускага грамадства. Я маю на увазе розныя варыянты віртуальнай адбудовы старога Менску. Як такіх віртуальных 3D-мадэляў, якія ўжо і сёння існуюць па розных аб'ектах асобных або нават раёнах Менска, так і з розныя як бы сучасныя тэхналогіі, як віртуальная рэальнасць або нават не ведаю, як дакладна перакласці augmented reality, нарошчаная рэальнасць. Калі ты, скажам, са сваім телефонам мабільным наводзіш экран на нейкае месца, і ўключаеш там нейкія там опцыі, і ты бачыш, як яно выглядала, скажам, ну, у тым нашым які-небудзь 1914 годзе. І проста можаш гуляць, там табе яшчэ нейкі тэкст будзе паралельна расказвацца, і проста як бы ты хадзіў рэальна па такім уяўным нашым Менску нашых мараў. Я думаю, што это цалкам рэальна, праўда, спецыялісты таксама ёсць, і гэта праекты даволі як бы не танныя, яны ўжо да нейкай меры рэалізаваныя ў гульнёвым бізнесе. Скажам, такая славутая гульня The World of Tanks мае так званыя мапы. Гэта тэрмін этой гульні. Мапа – гэта вось такая віртуальная мадэль нейкого горада. Там, ну, я толькі гарады бачу. Ёсць такая мапа Менску, па якой ты просто вот... Я бачу відео, як гэты танк там ездзіць, і все, што ён бачыць, гэта абсалютна тое, там яго можна выбудаваць як хочаш, паводле любых як бы уяўленняў, паводле любых часавых зрэзаў. Па-моему, это ўжо сёння зусім рэальна, але тыя спецыялісты, з якімі я гаварыў, яны кажуць, што можа часам ім не стае або нейкіх іканаграфічных матэрыялаў, або нейкай прывязкі да рэльефу, такіх рэчаў, як бы тэхнічных, я б сказаў, што ты на гэта скажаш? Ты як бы пералапаціў, перакапаў тысячы і тысячы, хаця бы толькі і фатаграфію. Наколькі мы маем наш стары Менск задакументаваны графічна?
Я думаю, што дастаткова. Я думаю, что мы с тобой на самом деле давно говорим про такое. Я чую от тебя про эту твою мару давно. И я думаю, что у нас и рельеф ведомый историчный, бо той, ты меры 20-30-х годов целком зафиксовали все потребные узровни, нивелировки, все это есть, это зафиксовано. И хапая нам иконографичных материалов, ясно, интерьеры меньше ведомые, чем вонковые. Але это не так страшно. И я тут хочу сказать две речи. Я был в Риме, у палаца Нерона, який теперь находится целком под землей. Это палац первого стагодия нашей эры. И он имел несколько сот покоев. У 15-м стагодии был открытый на ново. У конце 15-стагоддзя, с того часу вядомы, у 20-м и 21-м стагоддзі некалькі абвалаў было, і таму туды пускаюць вельмі арганізавана, людзі ў касках, там. Апошні абвал, здаецца, быў у 2010-м годзе, там все падае. Але там ёсць заля, дзе ты надзяеш такія вялікія акуляры, і цалкам глядзіш экскурсію па гэтым палацы, тады, якім ён быў у 60-е гады 1-го стагоддзя нашай эры. Так што это абсалютна рэальна. И главное, что у подчас таких проектов шмат чего додумывается. И вот я бы был за то самое. Навод не только у такой виртуальной реставрации, обновления Минска, але и у реальной. Потому что мы вот ведаем приклад костела Святого Яна Хрестителя в Варшаве, який был перебудованный несколько разов, а после разом со старым местом разбураны целком. І былі толькі нейкія гравюры Варшавы, дзе быў відаць гэты гатычны франтон гэтага касцёла. І палякі аднавілі. Дакладна не ведалі, як ён, але яны аднавілі. І, магчыма, нашыя гледачы і слухачы не ведаюць, што такія гатычныя дамы з трохкутнымі франтонамі былі і ў Старым Менску. І, напрыклад, калі мы станем сёння ў бок палаца спорта, паглядзім перад мостам, тут была вуліца Школьная. На рагу Школьнай і верхняя рынку стаяў дом. Мы яго ведаем, там нарадзіліся Грыцкевічы, гісторыкі. Яго разбурылі немцы, ці беларускія акупацыйныя ўлады, падчас акупацыі. Гэты дом быў зарваны. Але гадоў 20 назад, калі ішла рэстаўрацыя жаночага базыльянскага кляштару, на гарышчы знайшлі старыя паперы. І сярод гэтых папераў быў план дакументы расійскага афіцэра, які расійцы захапілі Менску ў сярэдзіне 17-го стагоддзя. І некі інжынер расійскі стварыў план, як зрабіць з верхняга гораду Крэмль, крэпасць такую. І ён замаляваў. І мы бачым там, на месцы гэтага дома, там, дзе сёння мост пачынаецца, на проспекте Рамоштова, такі гатычны дом, як той касцёл Святого Яна Хрестителя, ці такія дамы ёсць у Вільні, ці у Коўні, такія. І я пры рэстаўрацыі, я б аднавіў гэты дом. Я б там фронтон аднавіў такі. Вось гэты тарцовую частку дома аднавіў бы гатычны, хаця мы дакладна не ведаем. А малюнак у нас ёсць, фото няма, але можна было б зрабіць. Так што рукамі і нагамі галасую за такое. Ну, патрэбна нейкі праект. Некая ініцыятыва, група людзей і наперад. Мы павінны зрабіць, прынамсі, віртуальна пачаць аднаўляць Менск.
Ну, давайте марыць далей, а мы падыходзім да заканчэння нашага серыялу. Это ўже, здаецца, 13-я частка. І што б ты хацеў сказаць, якбы завершаючы нашу такую даўгую гутарку, якое твоё заключнае слова?
Ну что треба сказать, что у книги, у другим томе есть финальная частка, заключение, резюме, где принято подсумовывать. Что мы повинны ведать про Старый Менск? Наш город в 19-м стагодзе был довольно великий, имел довольно великую историческую частку. И она была забудована в 19-м стагодзе новыми домами, але да так званой революции российской 1917 года Минск подошел вельми, я бы сказал, великим городом. У 17-м стагодзе Минск проигрывал, скажем, Берасцю, Могилеву, тем больше, Махчима нават Витебску, где были мураваные замки, три. Але пасля Менск у 19 годзе набыў эканамічнае значэнне, разросся і быў даволі вялікім. У 18-19 стагоддзях Менск меў хорошы выгляд. Это была малая Вільня, бо яго будавалі. Таму мы павінны ведаць, што нашы дзеячы беларускія гэта разумелі. Яны звернули на эту увагу на Старый Менск. Яны хотели побудовать там сядзібу урада и сойму БНР. У 20-е годы дзеячы Інбілкульду протягивали эту справу. Тады у выніку идеологичной конкуренции им это не удалось, бо большевики почали распрацовывать план социалистической реконструкции Менску. Пасля Менск был разбурен в войну, дякуючи немецким и частково советским бомбованиям. И нарешті улады не заховали пасля войны это. Але мы повинны ведать, что цивилизационная приналежность краины и народу, и она материально реализуются у архитектуры. Архитектура – это способ организации просторы. И наша простора была такая, какая она у нас была. И она была европейскую. Тому в книзе я роблю выснову, что Беларусь и белорусы не позбавятся от советской спадщины, покуль не одновить историчные центры Берасця, Городни, Могилёва, Витебска, Новоградка, але найперш Менску, бо это сёння столица Беларусі. І гэта разумеюць інтэлектуалы-замежнікі. Я хочу привести цитату выдатнага чэшскага навукоўца, лінгвіста і дыпламата професора Іржы Марвана, які у пачатку 90-х гадоў зрабіў падарожжа ў Расею і вяртаўся назад на машыне праз Беларусь. І ён напісаў, у яго ёсць кніжка «Брама Европы», і там ёсць эсэ пра Белую Русь як мост паміж Европай і Расею вялікай. І это варта працытаваць, праязджаючы твой пераклад. Проезжаючи по Беларуси по следах разбуральных войсков Наполеона и Гитлера, а так само назад по следах не меньше разбуральных войсков Кутузова и Сталина, мы задаем себе питание, что после гэтулькіх материальных и духовных катастроф, улучшено с советской уладой и Чернобылем, что от гэтай неколи квітнеючай краины засталося? И тут для нас, неподрихтованных, але уважливых назиральников, у яких еще не стерлися уражения от цибулеватых вежов, московских, новгородских и загорских храмов, Беларусь рихтує сюрприз. Нас огортвает свет готики, барокко и ренессансу. Побачивши Борисоглебскую церкву 12-го стагодзя у Городні, могутный замок 15-16 стагодзя у Міры и шерех інших светских и духовных памяток 16-18 стагодзя у околицах Ліди, у Нясвіжы або Могилеве, мы усведомляем, что мы покинули Великую Русь и опынулись у старой доброй Европе, якую мы ведаем с Брандербургу, Чехии, Швейцарии, Цютлянды, або с европейского узбережья Атлантики. Так что люди бачать, это была старая добрая Европа, мы повинны это вернуть.
Дякую, Сергей, за наше долгое захопляльное подорожье по наших руинах. Я твою книжку прочитал несколько разов и цудовно ведаю, что мы проговорили не про все, не про все цікавые речи, какие там написаны. И тому я нагадаю нашим слухачам и глядачам, что два томы книги Сергея Абламейки «Невядомая менская история изникнения» у формате PDF, а так само у інших электронно-книжных форматах, опубликованные на нашем сайте свобода.org. Вы можете свободно их помповать и читать. Ну и до новых встреч на нашем канале «История на свободе». Подписывайтесь, комментуйте, Дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.